You're with SBS Radio.
አጥርት ዜናታት አፍሪካ ፕሬዝዳንት አሲሲ አብ ውሽጥን ወጣን ሀገራዊ ጸጥታ ግብጽ ክሁሎ ሰራዊቱ ድልዋት ቆኑ አዚዙ ሐልቃ ስታፈናይ ፕሬዝዳንት ኮንጎ 48 ሚሊዮን ዩኤስ ዶላር በመስራቁ ንእስራ አመታት ክእስር ተፈሪዱ ብዛዕባ ፈለግ አባይ ክግበር ዝቐነ ናይ ሰለስተ ሀገራት ዘተ ብዘይስ ምስማዕ ተዛዚሙ ኢትዮጵያ ነተሓፅቢ ማይ ካብ ምምላእ ዝዓግተን ሓይሊ የለን ኢላ መዓልቲ ሰማእታት ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ዘኪርዎ ውዒሉ ኢትዮጵያ ነቲ ተሃንፆ ዘላ ዓብዪ ሓፅቢ ህዳሴ ካብ ዝመፅእ ወርሒ ኣትሒዛ ክትመልኦ ከም ትጅምር ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ገዱ ኣንዳርጋቸው ተዛሪቡ ክብል ካብቲ ሃገር ዝወፀ ዜና ሓቢሩ ብዛዕባ እቲ ሓፅቢ ዝምልከትን ምምላእ ብማይን ንሓደ ሰሙን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያ ግብፅን ሱዳንን ክግበር ዝቐነ ብዘይ ስምምዕ ድሕሪ ምዛሙ ብዛዕባ እቲ ነቲ ሓፅቢ ማይ ምምላእ ዝምልከት ኣብ ስምምዕ ምብፃሕ ዘገድደና ሓይሊ የለን ክብል እቲ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳያት ወፃኢ ሚኒስተር ከም ዝገለፀ ኣሶሽየት ፕሬስ ፀብፂቡ እቲ መዕለ ብዘይገበረ ዘተ ብደረጃ ቀዳሞት ሚኒስትራት ክብ ኢሉ እቲ ዘተ ክቕፅልስ ግብፅን ሱዳንን ሓሳብ እንተቕረባ እኳ ኢትዮጵያ ካብዚ ንላዕሊ ክትከይድ ከም ዘይትኽእል ሚኒስተር ገዱ ኣንዳርጋቸው ከም ዘፍለጠ ኣሶሽየት ፕረስ ፀብፂቡ ኣሎ በዚ ምክንያት ኢትዮጵያን ግብፅን ሃገራዊ ጥቕምና ንምኽባር ብዝብል ናብ ሓይሊ ምጥቃም ክኸዳ ከም ዝኽእላ ተንተንቲ ፖለቲካቲ ጉዳይ ይገልፁ ኣለዉ ኢትዮጵያ ነቲ ሓፅቢ ካብ 4 ክሳብ 7 ዓመታት ኣብ ዘሎ ግዜ መሊኣ ክትውድኣ መዲባ ዘላ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ግብፂ ብዛዕባ ጉዳይ ምምላእ ማይ ነቲ ሓፅቢ ዝምልከት ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ባይቶ ፀጥታ ጣልቃ ክኣቱ ፀውዒት ኣቕሪባ ኣላ ግብፂ ነቲ ባይቶ ፀጥታ ኣብ ዝፀሓፈቶ ጥርዓን ምምላእ ማይ እቲ ሓፅቢ ተግባራዊ ምግባር ማለት ቀረብ ማይ ግብፂ ኣብ ሓደጋ ምእታው ክኸውን ከም ዝኽእል ስጋኣት ከም ዘለዋ ገሊፃ ናይ ግብፂ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ከም ዘፍለጦ ኣብ መንጎ ሰለስትኤን ሃገራት ስምምዕ ክሳብ ዝብፃሕ እቲ ጉዳይ ደው ክብል ከም ዝሓተተን ኢትዮጵያ ድማ ፖለቲካዊ ቅራፅነት ኣየር ኣየትን ክብል ግብፂ ከም ዝኸሰሰት እቲ ዜና ወሲኹ ገሊፁ ፕረዚደንት ኣልሲሲ ኣብ ውሽጥን ወፃን ሃገራዊ ፀጥታ ግብፂ ክሕሎ ሰራዊቱ ድልው ክኸውን ኣዚዙ ቱርኪ ኣብ ጎረቤት ሃገር ሊብያ ኢዳ ከተእቱ ብምውንዋና ዝተፈጥረ ወጥሪ ስዒቡ ምክልኻል ሃገሩ ንሃገራዊ ፀጥታ ውሽጥን ወፃእን ግብፂ ንምሕላው ድልው ክኸውን ፕረዚደንት ዓብደልፋታሕ ኣልሲሲ ከም ዝኣዘዘ ኣልጀዚራ ፀብፂቡ ንሱ ብተወሳኺ ነቲ ብዓለም ተፈላጥነት ዘለዎ ሃገራዊ ስምምዕ መንግስቲ ሊብያ ኣብቲ ምስቲ ብጀነራል ከሊፋ ሓፍጣር ዝምራሕ ካብ ምብራቅ ዝዋጋእ ዘሎ ሃገራዊ ሰራዊት ሊብያ መስመሩ ከይሓልፍ ኣጠንቂቑ ቱርኪ ነቲ ኣብ ትራብሎስ ዝርከብ ሃገራዊ ስምምዕ መንግስቲ ትድግፍ ኮይና ነቲ ብጀነራል ሓፍጣር ዝምራሕ ሰራዊት ድማ ራሽያ ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ግብፅን ይድግፍኦ ብቐዳም ኣልሲሲ ኣብ ጥቓ ዶብ ሊብያ ዝርከብ ማዓስከር ኣየር ግብፂ ብምብፃሕ ምርኢት ተዋጋእቲ ነፈርትን ሄሊኮፕተራትን ተዓዚቡ ኣብቲ እዋን እቲ ፕረዚደንት ኣብ ዘስምዖ መደረ ኣብዚ ኣብ ውሽጢ ዶብና ይኹን እንተድልዩን ካብ ዶብና ወፃኢ ዝግበር ተልእኾ ድልዋት ክትኮኑ ኣለኩም ኢሉ መዓልቲ ሰማእታት ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ዘኪርዎ ውዒሉ ነቶም ንናፅነት ኤርትራን ኣብቲ ምስ ኢትዮጵያ ብምክንያት ዶባዊ ኩናት ሂወቶም ዝሓለፈ ኤርትራውያን ብዝተፈላለዩ መገድታት ትማሊ ተዘኪሮም ውዒሎም ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ተሰዲዶም ካብ ዝርከቡ ናይ ዝፈልጥዎም ዝተሰው ኣባላት ስድሮኦምን ብፆቶምን ስእሎም ብምጥቃዕ ዛንቲኦም ብምዝንታው ብግጥምታትን ዜማታትን ክዝክርዎም ውዒሎም ኣብዚ ኣብ ኣውስትራልያ ዝርከብ ማሕበረሰብ ኤርትራውያን ብምክንያት ኮሮና ቫይረስ ምእካብ ስለ ዘይከኣል ብማሕበራዊ መራኸቢታት ከም ብዙም ዝበለ ተራኺቦም ዝኽሪ ገይሮም ኣምስዮም ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብምክንያት ትዕለት ኣብ መቃብር ሓርበኛታት ሕቋፍ ዕምባባ ከም ዘንበረ ካብቲ ሃገር ዝወፀ ፀብጻብ ሓቢሩ ኤርትራ ንነፃነት ካብ ዝተካየደ ብረታዊ ተጋድሎ 30 ዓመታት ልዕሊ 65,000 ስዋዓት ኣብ ኩናት ዶባት ኢትዮ ኤርትራ ከዓ ልዕሊ 19,000 ስዋዓት ከም ዝወፈየት ወግዓዊ ፀብጻብ መንግስቲ ኤርትራ ይረጋግፁ ሓለቓ ስታፍ ናይ ፕረዚደንት ኮንጎ 48 ሚሊዮን ዩኤስ ዶላር ብምስራቁ ን20 ዓመታት ክእስር ተፈሪዱ ናይ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎ ፕሬዚደንት ሓላፊ ስታፍ 48 ሚሊዮን ናይ ኣሜሪካ ዶላር ናይ መንግስቲ ገንዘብ ብምጥፍፍኡ ንእስራ ዓመታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ክዕፀ እዩ። ቪታል ከምርሀ ናይ መጻኢ ፕረዚደንት ሃገር ክኸውን ተስፋ ዝግበረሉ ዝነበረን ዝለዓለ ናይ ፖለቲካ ስልጣን ካብ ዝሓዙ በዚ ኣብ ተሃገር ዝፍረድ ዘሎ ቀዳማይ ኮይኑ ኣሎ። ሚስተር ካምርሀ ነቲ ክሲ ስርቂ ገንዘብ ብምንጻግ ነቲ ተባሂሉ ዘሎ ገንዘብ ኣብ ትሕቲ ፕረዚደንት ፍሊክስ ኣብ ሚቲ መዓልታት ህዝባዊ ገዛውቲ ንምህናፅ ዝወፀ ፕሮግራም ዝውዕለ እዩ። እዚ ፖለቲካዊ ነገር እዩ ኢሉ ጠበቑ ዝኾነ ጂን ማሪ ካቤንጌላ ኢሉንጋ ነቲ ፍርዲ ግህሰት ሰብኣዊ መሰል እዩ ኢልዎ ይግባይ ከም ዝብል ድማ ኣፍሊጡሎ። ሚስተር ካምርሀ ኣብ ደገ ዝተገብረ 3 ሰዓታት ዝወሰደ መጋባእያ ፍርዲ ብቀዳሚው ሰማያውን ብጫን ናይ እሱራት ጃኬት ለቢሱ ካብ ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ወዲዩ ፍርዱ ሰሚዑ። ንሱ ኣብቲ ሚስተር ቲስኬዲ ዝተዓወተሉ ኣብ ጎስጓስ ምርጫ 218 ዝደገፈን ነቲ ኣብ 223 ዝግበር እውን ከም ዝድግፍ ዘፍለጠን እዩ። በዚ ፍርዲ መሰረት ሚስተር ካምርሀ ድሕሪ መቕፃዕቱ ምውዳእ ን10 ዓመታት ንፕረዚደንትነት ክወዳድር እውን ኣይክእልን እዩ። ንሱ ኣብ 8 መያዝያ ክተሓዝ ከሎ ኣብቲ ሃገር ከቢድ ስምባደ እዩ ፈጢሩ። ነዚ ጉዳይ ሒዝዎ ዝነበረ ናይ ቀደም ዳኛ ፈለማ ብሕማም ልቢ ሞይቱ ተባሂሉ እንተነበረ እኳ ብጭካነ ከም ዝተቐትለ ዝሓለፈ ሰሙን ናይቲ ሃገር ሚኒስተር ፍትሒ ብወግዒ ገሊጹ ነይሩ።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.